En upp á hvaða ævintýri hélstu mest af þessum ævintýri sem Guðrún sagði?
Ég held mér hafði þótt mest gana Þorstein Glott.
Þorstein Glott, já.
Þess vegna var ég nú að fara með þetta.
Já.
Og, þá veist ég var svo voðalega rám, ég hef stundum geta alveg að þetta betur en þetta.
Já, já, þetta var ágætt að ég hefði að tala hvernig lægir hefur verið.
Já, já.
En Þorstein Glott, já, af hverju þóttu þið mest gaman að
því? Og ég veit ekki, mér fannst aldrei gaman að því. Já. Það er svo gaman að því þegar hann kemur heim á hestinum.
Já. En þú er aldrei heyrt neitt segja þess að sögu nefnum að Guðrún gömlu var það?
Nei, aldrei heyrt það. Aldrei heyrt það.
Þóttu því er meira gaman að svona sögum, svona ævintýra sögum heldur en til dæmis...
Nei, langmest gaman að drauga sögum.
Langmest gaman að drauga sögum,
já. Ég var aldrei haft gaman að vera öllu yfirnáttúrulegum sögum. Og það er til mersum þegar við Ásta, við vorum þarna saman, Ólfur snúi upp saman. Og hún var svo voðalega hrifin af brot úr bréfi eftir Jónas Hallgrímsson. Hún hélt mest upp á það. Já. Sko það er dálítið ævintýralegt svona. Og gaman sem í því. En mér þótti, það er það ævintýri sem ég hef verið hrifnust yfir á ævinni, það er stúlkan í turninum. Þetta er hann Jónas. Henni þótti ekkert gaman að því. Þetta er svo skrítið hvað þetta er ólíkur smekkur. Og þó erum við líkar í mörgu. En það var svona, mér þótti svo gaman að stúlkan í turninum og... Ég var að segja við hennar Rúnu það lægi við að ég vildi skrifa bara undir nafninu Uglan í turninum. Því að ég hef alltaf haldið svo mikið upp á þessa sögu. Hún var alveg seint eitilöð yfir þessu. Þegar ég sagði þetta henni fasta svo gild.
Já. En nú hefur þú heyrt sko alls konar sögur til dæmis eins og...
Drauma.
Já, drauma, já, heita þetta. Var það aldrei að draumspökum mennum þarna?
Ég var að hugsa þarna þegar hann Þórður í Vallnatúni var um daginn að segja drauma út af sjóslysum.
Já.
Það var mágur hans föður míns, Pétur og Núpi. Hann var draumspakur. Og hann dreymdi einu sinni að hann gengur austur túnir á Núpi, kemur að Sauðhamri og þá sér hann í austrinu feiknarlega skæran boga á loftinu yfir Eyjafjallajökli. Og þá fer hann að hugsa svona hvað í ósköpunum þetta sé á loftinu. Þá heyri hann er sagt það er Eknabogi. En rétt á eftir fórst skipshafn undir Eyjafjöllum og ég vissi ekki hvað ekkjurnar voru margar. Er það ekki góða draumur?
Jú, merkilegur.
Já.
Og þetta eru heyrt bara rétt eftir að gerðist.
Já, já. Henni þótt ekkert gaman að þessu nást. Hún var svo myrkfælin. Og henni var illa við allt svona.
Já, en þú er aldrei við neitt myrkfælin.
Nei. Ég var ekki myrkvælin. Ég var nú öfundað af því að vera ekki myrkvælin. Ég var dagfælin.
Nú?
Já, ég var svo hrædd við eina sögu sem að verið var að segja. Það var byrjumaðurinn í Vestmannaeyjum. Og ég bara ímyndaði mér að hann kæmi allstaðar út úr veggjónum, alveg jæmt í dagbjörtu eins og dimma. Ég var ekki myrkvælin. Mm. Það ljóta sagan, tómlega sagan.
Það er það,
já. Ósköp leiðmaður fyrir þá sögu skrattað, segja satt.
Já. Kom hún þarna með einhverju mönnum úr Vestmannaeyjum?
Nei, hún er í þjóðsögunum.
Hún er í þjóðsögunum?
Já. Og Ásta var að ræða mig með henni, kom að gapandi alltaf og minna mig á það. Krakkar alltaf að ræða hvernig annan svona.
Já.